Emisioni i 34 i rubrikeson kushtuar jubileut i e përgjigje pyetjes, cilat janë shëmbëlltyrat e mëshirës. Nis me porosin, të jenit mëshirëshëm, si që është i mëshirëshëm ati juaj, është një nga pohimet më të guximshme të Jezusit, që hyja ati ishte i mëshirëshëm, këte e din të mirë populli judaik, por, si mund të menoj që qenjet njërzore, mund të ishin si vetë Zoti, se mund t'jesh edhe ti mëshirëshëm si ati ynë. E pastaj, pse duhet t'jesh si ai? Ungjilli i mëshirës, si që quajt ungjilli i shkruar nga Shën Luka, e tregon jetën e Jezusit duke zgjedhur mëshiren si fill për cjellës. E para se të flasë për mëshiren, Jezusi na bën ta prekim e ta shikojmë. Një nga mrekullitë e tij të para e bën për të gurbulurin. Sa e pa, pati mëshirë, shtriu dorën dhe e preku. I pushtuar nga mëshira, Jezusi nuk ka pik frike se mund t'i ngjitet smundja e tmerrshme. E ulurima të verbrit që lyp dritë, Jezus biri i Davidit, ki mëshirë për mua, është më e fuqishme se zerat e atyre që kërkojnë t'ja mbyllin gojen.
Takimet e Krishtit me të smurt e mëkatart janë të ngarkuara me mëshirë. Për mëshirë e shpëton gruan e pabes nga mbytja me gurë. Mënyra si e lë ta prek një mëkatare është fare e papranueshme për Simonin, farizeun. Jezusi nuk flet për mëshirë abstrakte, e më shumë se ta përkufizoj, e kujton përmes shëmbulltyrave. Cilave shëmbulltyra? Pse? Si e për këtë tregohet kjo mëshirë me shëmbulltyra? Cilat janë shëmbulltyrat e mëshirës?
Për njeriun që e njeh mirë Biblën, shëmbulltyrat e mëshirës na kujtojnë tre tregime të Ungjillit të Shën Lukës. Siç e kujtuam në emisionin e mëparshëm, janë Delja e humbur, Drahma e rigjetur e Djali i rikthyer. Por mëshira kujtohet dhe përmes shëmbulltyrave të tjera, si ajo e dy huamarzve dhe huadhënësit të tyre, e samaritanit të mirë, e zotërisë së pasur dhe Lazarit të varfër, e gjykatësit pa drejt dhe vejushës pa ftyrë, e farizeut dhe publikanit në tempull.
Janë pikrisht shëmbulltyrat e Jezusit që e prekin nga këndvështrimet më të ndryshme temën e mëshirës në Ungjillin e tretë. 7 prej tyre tregohen gjatë shtektimit Jezusit drejt Jeruzalemit. Vetëm shëmbulltyra shkurtër mbi huadhënsin e huamarsin tregohet gjatë predikimit në Galile. Meqense në Ungjillin e Lukës shtektimi i madh është më shumë shpirtëror se sa fizik, ndihet nevoja për ta rikujtuar mëshirën.
Mëshira nuk është virtyt natyror që varet nga karakteri i njerëzit. Domethënë, kush është më i mirë mund të jetë dhe më i mëshirshëm se një tjetër. Jo, është një dëshirë e brendshme që fiton pjekurin duke ndenjur zbashku me Jezusin. Mëshira mësohet përmes ndjekjes së Zotit. Natyrisht, jo të gjitha shëmbulltyrat e Jezusit e trajtojnë mëshirën. E kjo nuk komunikohet vetëm me shëmbulltyra. Megjithatë, shëmbulltyrat e mëshirës meritojnë një hapësirë më vete. Nxitja për të qenë i mëshirshëm si ati është kyçi për të hyrë në breninë e tyre, për të cilën do të flasim në misionet e ardhshme.